ona haqidagi qo'shig'imiz yig'latadigan bo'lishi kerak edi. Tushunsam, hamma yig'lash kerak.
She'r tayyor. Ona, nechun ko'zlaringda yosh.
Ye uzr. Onam qo'tdi telefon. Assalomu alaykum onajon.
Qayerdasan?
Yaxshimisiz? Men studiyadaman, yangi qo'shiq yozyapman.
Yana yig'latadigan qo'shiq qilyapsanlarmi?
Yo'q, e.
Tez o'yga kel.
Tinchlikmi?
Tinchlik emas. Ke dedim.
Voy onajonim ey, onajonim ey.
Tinchlikmi?
Voy 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 voy, bu senlarga nima bo'lgan o'zi, a? Ona to'g'risidagi ashulaylar hammasi qayg'uli. Odamni yuragini ezadi. Nima emish? Oyog'izga oyoq bo'lay, qo'lingizga tayoq bo'lay. Qo'shiqlaring bilan sotpasoq onalarni ham kasal qilib qo'yasizlar-ku, bunaqada. Mundoq bir onalarga nima edi? Motivatsiya beradigan qo'shiqlardan aytsanglar bo'lmaydimi?
Xofiz qo'shiq aytsa kuy chalib, yuragimda sevinch to'lganda, g'uborlarim ketar tarqalib, onam bilan raqsga tushganda. Men ham sozu torim bilanmas, guldan go'zal yorim bilanmas, o'zimga qilarman havas. Ey onam bilan raqsga tushganda, Muniskinam odva go'yim meni, oftob jamol oftob ro'yim meni, o'ylaridan o'tib bu bo'yim meni, onam bilan raqsga tushganda. Muniskinam odva go'yim meni, oftob jamol oftob ro'yim meni, o'ylaridan o'tib bu bo'yim meni, onam bilan raqsga tushganda. Yoda yo'q mendek baxtiyor, onam bilan raqsga tushganda. Qanday shirin halovat, Robbim menga bergan inoyat. To'xtab turgin maylimi fursat, ey onam bilan raqsga tushganda. Muniskinam odva go'yim meni, oftob jamol oftob ro'yim meni, o'ylaridan o'tib bu bo'yim meni, onam bilan raqsga tushganda. Muniskinam odva go'yim meni, oftob jamol oftob ro'yim meni, o'ylaridan o'tib bu bo'yim meni, onam bilan raqsga tushganda. Oftob jamol oftob ro'yim meni, ko'ylaridan o'tib bu bo'yim meni, onam bilan raqsga tushganda. Muniskinam odva go'yim meni, oftob jamol oftob ro'yim meni, ko'ylaridan o'tib bu bo'yim meni, onam bilan raqsga tushganda.
Bo'lar ekan-u, ona haqida raqs bob motivatsiya beradigan qo'shiq aytsa,
rahmat.
Ana. Zo'r.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Otagacha kim motivatsiya beradi?
Keyingisi otalar uchun bo'ladi.